Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Αλέξανδρο Σχισμένο, είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, συγγραφέας, μελετητής του Καστοριάδη πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλησπέρα.
Ναι, ουσιαστικά καλημέρα φίλοι σε όλους στην Ελλάδα, από το Λονδίνο.
Είσαι στο Λονδίνο.
Ναι, είμαι στο Λονδίνο για μια αφορμή ενός διεθνούς συμποσίου που γίνεται για τον Καστοριάδη, για 100 χρόνια από τη γέννησή του, στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ. Και μια παρουσίαση βιβλίου που έχουμε σήμερα στο Λονδίνο.
Α, σήμερα το βράδυ είναι η παρουσίαση, το σήμερα το απόγευμα.
Σήμερα το απόγευμα, 7 ώρα Αγγλίας, 7 ώρα Λονδίνου, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου μας «Καστοριάδη στον Autonomy in the 21st Century», με τον γνωστό Νίκο Ιωάννου και τον Κρις Πάνος, που είναι Αμερικάνης εισαγωγής, και είναι μια προσπάθεια να φέρουμε τη σκέψη του Καστοριάδη ακόμα βαθύτερα στον αγγλόφωνο κόσμο.
Ξεκινούσαμε την εκπομπή μου κάνοντας μια αναφορά σε αυτή τη φοβερή κατάσταση που ζει το Ιράν. Δεν είναι τώρα βέβαια, δεν τη ζει τώρα. Για τη Μας Χαμινή. Απλά τώρα έχουμε ένα 22 χρονών κορίτσι θύμα δογματισμού, θεοκρατίας, πατριαρχίας, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή κάνοντας μια αναφορά στο θέμα της ετερονομίας και της αυτονομίας, ακριβώς γιατί τελικά και η θεοκρατία και η πατριαρχία και τα δόγματα είναι γενικά είναι κατά κάποιο τρόπο μια απόφαση που έχουν πάρει άλλοι για σένα και εσύ θεωρείς ότι δεν μπορείς να την αλλάξεις παρά να τη δεχτείς ως είναι. Και έχουμε βέβαια στιγμές στην ιστορία. Μια τέτοια ζει το Ιράν κατά μία έννοια, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχει τις προεκτάσεις που ίσως κάποιος μπορούσε να φανταστεί. Πάντως και σαν γεγονός είναι η πράξη της αντίδρασης απέναντι σε μια απόφαση, σε ένα νόμο που έχει πάρθει για σένα χωρίς εσένα.
Πολύ σωστά. Και στο πλαίσιο που συζητάμε του Καστοριάδη, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση του Ιράν αυτή τη στιγμή, πώς μέσα από ένα καθεστώς ετερονομίας, θεσμισμένης ετερονομίας, όχι μόνο σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε, θα λέγαμε, φαντασιακό επίπεδο, με την έννοια ότι η θεοκρατία προβάλλει μια πολύ αυστηρή αποκλειστικότητα των σημασιών. Δεν υπάρχει, δηλαδή μπορεί να πεις ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος, αλλά ο Θεός ότι κάνει λάθος δεν είναι. Οπότε εκεί κλείνει κάθε περιθώριο κριτικής. Το γεγονός ότι οι γυναίκες του Ιράν αυτή τη στιγμή βάζουν τα σώματά τους για να περασπιστούν την αυτοδιάθεσή τους σε μεγάλο βαθμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πως μέσα από μια τόσο στα μάτια μας, έτσι, γιατί δεν ζούμε εκεί, θα λέγαμε σκληρή ετερονομία, μπορεί να ξεπηδήσουν δράσεις, θα λέγαμε, αυτονομίας ή κινήματα που αναζητούν την αυτοδιάθεση και την αυτονομία. Έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από το να βλέπαμε μόνο τη δυτική κριτική, θα λέγαμε, στη θεοκρατία, απ' έξω, να δούμε πώς από μέσα από τους κόλπους μιας τέτοιας κοινωνίας γεννιέται η αμφισβήτηση.
Αμφισβητείται λοιπόν ο νόμος, ο κανόνας, όπως λέει ο Καστοριάδης, έτσι, για τον νόμο του Μωυσή που σου δίνει τους καρδιούς. Δεν είναι. Οι νόμοι που καθορίζουν τη ζωή μας δεν τις έχει δώσει κάποιος Θεός στο Μωυσή για να τις έχουμε. Οπότε, γιατί εκεί δεν μπορείς να τους αμφισβητήσεις, αυτό που είπες. Αλλά οποιοδήποτε άλλος νόμος που θέτουμε εμείς τελικά, βάζουμε εμείς σαν κανόνες συμβίωσης, μπορούν να αλλάξουν ακριβώς επειδή τους βάζουμε εμείς.
Ακριβώς. Και η αυτονομία σε ένα βαθμό, σε έναν απλό ορισμό, είναι η δυνατότητα συλλογικά να αμφισβητούμε τους νόμους μας και συλλογικά να μπορούμε να τους αλλάξουμε με όρους ισότητας και ελευθερίας. Σε έναν απλό ορισμό, αν δώσουμε, η αυτονομία είναι η κατάσταση η κοινωνική στην οποία συλλογικά μπορούμε να αμφισβητούμε τους νόμους μας και συλλογικά μπορούμε να αλλάζουμε το περιεχόμενό τους. Συλλογικά, στο δημόσιο λόγο και με αναστοχασμό. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης, η κάθε ατομικότητα μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας, ρητά. Τώρα υπάρχουν η μορφή της ετερονομίας που είπαμε για το Ιράν, η θεοκρατία, που είναι, θα λέγαμε, η πηγή της ετερονομίας, γνωρίζοντας δηλαδή ότι οι θεοκρατίες προηγήθηκαν των κρατών στην ιστορία του κόσμου, όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται να υφίσταται ένα νόμο θείας προέλευσης. Αλλά επίσης έχουμε και την εθνική κρατική ετερονομία, όπως τη βιώνουμε στις δυτικές χώρες, όπου το κράτος διατηρεί την αποκλειστικότητα της νομοθεσίας και αποκλείει τον ευρύτερο πληθυσμό από την να συμμετέχει στις πολιτικές διαδικασίες.
Έχει να κάνει με το θέμα της δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας και της αντιπροσώπευσης εδώ για τον Καστοριάδη. Αλέξανδρε.
Ναι, για τον Καστοριάδη η δημοκρατία, το δημοκρατικό κίνημα, όπως και και η φιλοσοφία η ίδια, λέει δημοκρατία, μείνουμε εκεί, είναι θα λέγαμε το σπάσιμο της ετερονομίας, η ρογμή στην ετερονομία, που δημιουργείται από την αξίωση του πολιτικού σώματος να αποφασίζουν μόνοι τους και να κάνουν λάθη και να μπορούν να διορθώνουν τα λάθη τους. Δηλαδή, για την αρχαία Ελλάδα, ο Καστοριάδης δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο έγραφαν τα ψηφίσματα του Δήμου των Αθηναίων, ότι έδοξε το λαό και το Δήμο, με την έννοια ότι τους φάνηκε, έχουν τη γνώμη.
Έχουν τη γνώμη.
Η συνέλευση,
ναι. Θεωρούν πώς.
Θεωρούν. Ναι. Που είναι εντελώς διαφορετικό από τον νόμο τον θεοκρατικό, ο οποίος είναι θέσφατο. Και εντελώς διαφορετικό βέβαια και από οποιαδήποτε τύπο αυθεντία μπορεί να εμφανιστεί ως μηχανική της ανθρωπότητας, δηλαδή ότι η ανθρωπότητα λειτουργεί μόνο με αυτό τη ζωή και εμείς μπορούμε να το μετατρέψουμε, όπως είναι η τεχνοκρατία η σύγχρονη.
Κάνει μεγάλη κριτική, έτσι. Κάνει κριτική σε αυτό που λέει ο ίδιος για την τεχνοκρατία, που λέει για την κυριαρχία της τεχνοεπιστήμης και για το πώς η τωρινή ετερονομία, αυτή που ζούμε εμείς τώρα, δεν είναι θεοκρατική όπως στο Ιράν που λέγαμε πριν, είναι όμως πάλι μια αμφισβητήσιμη πραγματικότητα και απόφαση και δεδομένο, κάπου υποτίθεται ότι απαντά σε ανάγκες, σε δεδομένα που δεν υπάρχει εναλλακτική τέλος πάντων απέναντι σε αυτά. Πάλι είναι μια κυριαρχία. Και νομίζω
η κυριαρχία βασίζεται στην αποκλειστικότητα της γνώσης και στον αποκλεισμό του μεγάλου πληθυσμού από τις διαδικασίες γνώσης. Επίσης, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Καστοριάδης δεν είναι ούτε τεχνοφοβικός, ούτε τεχνοφιλικός, ούτε τεχνολάτρης, αλλά δεν είναι και τεχνοφοβικός, δεν είναι πριμιτιβιστής, δεν είναι ενάντια στην τεχνολογία. Απλά ο Καστοριάδης υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ουδέτερη τεχνολογία. Οπότε, μια αυτόνομη κοινωνία θα πρέπει να θέσει και το ερώτημα τι είδους τεχνολογία θέλουμε. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την τεχνολογία σε κάτι το οποίο να είναι προς την αυτονομία. Ο Καστοριάδης υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη και μια αυτόνομη κοινωνία θα έπρεπε να εξετάσει το ερώτημα τι είδους τεχνολογία θέλει και πώς θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με τρόπο αυτόνομο.
Ακριβώς.
Αυτό μπορούμε να το δούμε σε δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα είναι το ίντερνετ που προσφέρει πάρα πολλούς τρόπους άμεσης επικοινωνίας, αλλά αυτό έλεγα πριν ότι οι πάροχοι και οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να ελέγξουν αυτή τη ροή, οπότε υπάρχει μια μάχη. Και από την άλλη, παραδείγματος χάρη, είναι και στο ενεργειακό ζήτημα. Ανάλογα τη μορφή ενέργειας που θέλουμε, υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες προϋποθέτουν ένα ολόκληρο βιομηχανικό σύμπλεγμα, η πυρηνική ενέργεια. Οπότε είναι τεχνολογίες που προϋποθέτουν μια συγκεντρωτική κρατική μηχανή. Είναι αναλογούν σε αυτό. Αντιθέτως, μπορούμε να βρούμε οικολογικές μορφές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες παραπέμπουν σε τοπικές κοινότητες.
Αλλά δεν γίνεται π.χ. έρευνα πάνω σε αυτό ώστε να προωθηθούν και να βρεθούν τρόποι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, και αυτό είναι αποφάσεις. Παίρνονται αποφάσεις γύρω από αυτό. Δεν είναι δεδομένο. Οπότε λοιπόν, θέλοντας να συνοψίσουμε λιγάκι όσοι μας ακούνε και ίσως δεν γνωρίζουν και την όλη τις βασικές, ας πούμε, έτσι, τα βασικά σημεία της σκέψης του Καστοριάδη, θέλω να τα θέσουμε έτσι λίγο επιγραμματικά και μετά να πούμε, να δούμε τι λέει το βιβλίο σας πάνω σε αυτά και γιατί έχει σημασία να κοιτάμε σήμερα αυτά που σκεφτόταν ο Καστοριάδης τότε. Δεν είναι βέβαια και άπειρα χρόνια, αλλά παρόλα αυτά, πώς επικαιροποιείτε, πώς αναστοχάζεστε πάνω σε αυτές τις ιδέες και μετά να πάμε και στο συνέδριο για να δούμε τι κρατάει τελικά το ενδιαφέρον πάνω από όλο αυτό το σύστημα σκέψης, τι είναι αυτό που ακόμα και τώρα ελκύει τους μελετητές και έχει νόημα να συζητάμε για να προωθήσουμε τα δικά μας ζητούμενα και αιτήματα. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Βασικές έννοιες. Μιλήσαμε ήδη για την κριτική στο δόγμα, και έτσι δεν είναι, στο δόγμα σαν κάτι για την ετερονομία. Μιλήσαμε για την δημοκρατία, την αυτοθέσμηση, το πώς μια κοινότητα αποφασίζει η ίδια, όπως το έκαναν κατά έναν τρόπο στην αρχαία Αθήνα με το έδοξε τη Βουλή και το Δήμο. Δηλαδή, εμείς αποφασίζουμε ότι θα συμβαίνει αυτό και όχι κάποιος άλλος για μας. Και ποια άλλα θα θεωρούσες πολύ σημαντικά έτσι, στοιχεία για να δώσουμε σε κάποιον που δεν γνωρίζει τη θεωρία και τη σκέψη του Καστοριάδη, σαν σημεία κέρια της σκέψης του?
Πολύ σημαντικό είναι η αντίληψη της ανθρωπότητας ως αυτοδημιουργούμενη. Ότι η ανθρωπότητα αυτοδημιουργεί τους νόμους της, αυτοδημιουργεί τους θεσμίσεις της σε μια ποικιλομορφία μορφών που δείχνουν, βασίζονται στη δύναμη, αυτό που λέει ο Καστοριάδης, φαντασιακό. Δηλαδή ότι ο Καστοριάδης μας θυμίζει ότι δεν υπάρχει ένας ενήλικος άνθρωπος ο οποίος να γεννήθηκε εν κενό. Κάθε άνθρωπος μεγαλώνει σύμφωνα με μια κοινωνική παιδεία. Δέχεται τις σημασίες και τις κυρίαρχες αντιλήψεις της κοινωνίας του και σύμφωνα με αυτές διαμορφώνει μια εικόνα της πραγματικότητας. Η κοινωνία ίδια λοιπόν διαμορφώνει μια εικόνα της πραγματικότητας σύμφωνα με την οποία ζούμε. Το ζήτημα είναι κατά πόσο τα άτομα μπορούν να έχουν λόγο πάνω σε αυτή τη διαμόρφωση. Και ο Καστοριάδης υπενθυμίζει ή μάλλον τονίζει ότι πάντοτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα, στο βαθμό όμως μπορεί να γίνει συλλογικά πραγματική. Δηλαδή, εκεί είναι και το πρότυπο της δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό βέβαια βασίζεται στη φιλοσοφία του Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης στρέφεται ενάντια στα δόγματα και σε ενάντια σε οποιαδήποτε φιλοσοφία ετεροκαθορισμού της ανθρωπότητας, ακόμα και ενάντια στο μαρξισμό σε αυτό το πεδίο, αναζητώντας τη δυνατότητα της ανθρώπινης αυτοπελευθέρωσης μέσα από προώθηση, θα λέγαμε, των σημασιών της κριτικής σκέψης, του αναστοχασμού, της δημοκρατίας ως κινήσεις. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από εκεί και όχι ως συμπεράσματα με την έννοια ότι αυτό υπάρχει, αυτό το σχέδιο, ας το επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Αλλά βέβαια ο Καστοριάδης θυμίζει ότι όλα αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν πολιτικά. Και αφήνει ανοιχτό το πεδίο αυτό στην συλλογική δράση και την συλλογική και τον κριτικό αναστοχασμό. Έχει μεγάλη σημασία γιατί από τη μία έχουμε μια φιλοσοφία, θα λέγαμε, δετερμινιστικές φιλοσοφίες που προσπαθούν να πούνε ότι η ανθρωπότητα έχει αυτούς τους βασικούς κανόνες και έτσι λειτουργεί.
Σωστά, πολύ σωστά.
Ναι. Από την άλλη, έχουμε φιλοσοφίες του παραλόγου, λέγοντας ότι τίποτα δεν είναι λογικό, όλα είναι παράλογα και ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει. Ο Καστοριάδης προσπαθεί να σταθεί σε έναν, θα λέγαμε, δρόμο που να μην φτάνει σε αυτά τα σημεία. Mm-hmm. Υπενθυμίζει ότι η αναζήτηση της αλήθειας με όρους απόδειξης και επιχειρημάτων είναι βάση και της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας, άρα χρειάζεται ο ορθολογισμός σαν μέθοδος,
βέβαια,
αλλά
ναι,
από την άλλη ότι η ίδια κοινωνική πραγματικότητα και η ίδια η πραγματικότητα της ανθρωπότητας είναι σε διαρκή κίνηση, με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκαθοριστεί, οπότε πρέπει να ξέρουμε και τα όρια του ορθολογισμού. Να συζητάμε ορθολογικά χωρίς να χάνουμε αυτό το δημιουργικό σημείο που συμβαίνει μέσα μας και υπάρχει μπροστά μας.
Και να συζητάμε ορθολογικά, αλλά βεβαίως να ξέρουμε ότι δεν αρχίζει και τελειώνει όλη η ύπαρξή μας στον ορθολογισμό, ακριβώς γιατί το φαντασιακό και οι συμβολικές αξίες και δυνατότητες του μυαλού μας παίζουν καθοριστικό ρόλο και στη ζωή μας την ίδια. Δηλαδή, δεν είναι δύο πράγματα αντίθετα και αντίρροπα.
Ακριβώς. Και εκεί μπορούμε να δούμε και τη μεγάλη σημασία των φαντασιακών ιδεών. Είμαστε εδώ στο Λονδίνο, στην γενέτειρα, θα λέγαμε, του καπιταλισμού.
Βέβαια.
Αλλά έχοντας δει τις τελετουργίες για τη Βασίλισσα, βλέπουμε
ναι,
ότι ακόμα και αυτό
μας λίγο κλίμα, βέβαια.
Ναι. Εμείς ήρθαμε χθες εδώ, οπότε δεν γλιτώσαμε το όλο τέτοιο. Μας έκανε δε εντύπωση ότι μετά από αυτή την παρέλαση βρετανικών σε αγγλικών σημαίων που βλέπαμε στις οθόνες, σήμερα δεν έχουμε δει καθόλου αγγλικές σημαίες στο Λονδίνο. Mm-hmm. Βλέπουμε μια πολυπολιτισμική πόλη που ζει στους ρυθμούς της. Αλλά ακόμα και εδώ που λέμε στην καρδιά του καπιταλισμού, δεν είναι το χρήμα η κεντρική σημασία. Η κεντρική σημασία είναι άλλα πράγματα. Είναι το κύρος, είναι συνοικισμός της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Βέβαια.
Είναι δηλαδή
συμβολικές αξίες
πάλι. Συνέστημα, ναι, και ακριβώς, συμβολικές, οι οποίες αυτές είναι οι βάσεις για την κατάσταση και την καπιταλιστική και την κρατική που υπάρχει εδώ.
Και βέβαια, εντάξει, μια και αναφέρεσαι σε αυτό το γεγονός, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν ένα μέγα μηντιακό γεγονός. Δηλαδή, κυρίως όχι τόσο ένα γεγονός για τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ακόμα και στην Αγγλία, ή ακόμα και στο Λονδίνο, ή ακόμα σε όλες τις περιοχές που έγινε όλη αυτή η περιφορά και όπου συνέβησαν όλα όσα συνέβησαν, δεν νομίζω ότι ήταν καθοριστικό στοιχείο για τους περισσότερους, έστω. Δεν ξέρω, σας λέω μια γνώμη. Σίγουρα όμως ήταν ένα μεγάλο μηντιακό γεγονός. Ένα γεγονός που επιβλήθηκε από τα μίντια προς τις πραγματικότητες των ανθρώπων και τις καθημερινότητές τους, με έναν τρόπο, θα έλεγα, πάρα πολύ έντονο αυτή τη φορά. Δηλαδή,
πιο έντονο από κάθε φορά,
ναι, λοιπόν.
Από ό,τι έλεγαν, είναι ο πιο λαμπρός εντός εισαγωγικών εορτασμός ή λειτουργία για κίδευση μονάρχη στην Βρετανία.
Και εδώ λοιπόν πάντως έχουμε ένα τέτοιο θέμα σαν και αυτό που συζητάγαμε πριν. Κάποιοι αποφασίζουν τι είναι σημαντικό για μας, Αλέξανδρε, πάλι.
Μα ναι, σαφώς. Και αυτό που λες, Φούλη, για τη διαχείριση των ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στην Ελλάδα βλέπουμε ότι το κράτος πρώτα απ' όλα προσπαθεί να ελέγξει τα ΜΜΕ, η κυβέρνηση, και να ελέγξει το κυρίαρχο αφήγημα. Ποιος τι ακούγεται στο δημόσιο λόγο. Και μάλιστα ακόμα και σε μια εποχή διαδικτύου είναι τόσο ισχυρή η παρουσία των κεντρικών ΜΜΕ, που μπορούν πράγματα να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό.
Εντάξει, εδώ ανοίγουν μια άλλη κουβέντα, γιατί και το ίδιο το ίντερνετ δεν είναι. Έχει ευθύνη, δηλαδή στο ίντερνετ δεν είναι υποχρεωτικό να δει εναλλακτικά νοήματα. Αλλά δεν θέλω να χάσουμε τη σειρά μας, γιατί θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο και για το συνέδριο. Οπότε θέσαμε κάποια βασικά σημεία για τη σκέψη του Καστοριάδη. Πάμε λίγο να δούμε τώρα το βιβλίο που παρουσιάζεται απόψε. Την συμμετοχή του Κρις Πανού, που είναι ένας Ελληνοαμερικανός, από ό,τι έχω καταλάβει, στοχαστής και εκείνος. Εσείς έχετε ήδη ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί το 2014, νομίζω, Αλέξανδρε, και είναι μετά τον Καστοριάδη, έτσι, Δρόμοι της Αυτονομίας στον 21ο αιώνα. Και τώρα υπάρχει μια μεταφορά στα αγγλικά, υπάρχει μια επικαιροποίηση του βιβλίου. Τι θα παρουσιάσετε απόψε, πού και σε ποιον το απευθύνετε, να μας πεις έτσι δύο κουβέντες για το βιβλίο το ίδιο.
Πολύ ωραία. Πράγματι, το 2014 εγώ μαζί με τον Νίκο Ιωάννου είχαμε γράψει το βιβλίο μετά τον Καστοριάδη, «Δρόμοι της αυτονομίας στον 21ο αιώνα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εξάρχεια. Στο οποίο προσπαθούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα ενοιολογικά εργαλεία, τους όρους του Καστοριάδη, για να ερμηνεύσουμε την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής.
Τη δική μας
μετά
τώρα.
Το κίνημα των πλατιών, μετά το παγκόσμιο κίνημα των πλατιών, με την αμφισβήτηση που γίνεται παγκοσμίως των κυρίαρχων θεσμών και πώς αυτό μπορεί να ανοίξει δρόμους στην αυτονομία. Γιατί ο Καστοριάδης δεν υποσχέται κάτι. Λέει ότι η βαρβαρότητα είναι το ίδιο πιθανή με την αυτονομία και μπορεί να είναι και πιο πιθανή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μας γλιτώνει, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει απ' έξω καθορισμός, δεν μας γλιτώνει κάτι από τον εαυτό μας, παρά μόνο αν συλλογικά αποφασίσουμε να αλλάξουμε πορεία. Οπότε το βιβλίο μας ήταν μια προσπάθεια να αρχίσουμε αυτό το διάλογο ξανά, πέρα από τα κεντρικά σχήματα, τα παραδοσιακά του κομμουνισμού, του καπιταλισμού κτλ., να μιλήσουμε για την κοινωνική πραγματικότητα. Πολύ σημαντικό σε αυτό είναι και η αντίληψη του Καστοριάδη για το χρόνο και τη χρονικότητα, το οποίο είναι πολύ φιλοσοφικό, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πολύ. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υφιστάμεθα την ιστορία, αλλά τη συνδημιουργούμε. Αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε στα αγγλικά και ξαναγράφτηκε, θα λέγαμε, στα αγγλικά, με σκοπό να γίνει μια έκδοση που να απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό. Mm-hmm. Εκεί ήρθε και η συμμετοχή του Chris, ο οποίος Chris είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά μεγαλωμένος στην Αμερική. Έχει υπάρξει editor πολύ μεγάλων εναλλακτικών, θα λέγαμε, μέσων ενημέρωσης, όπως το Zinet, το Telesur English, το περιοδικό εδώ της Οξφόρδης, το New Internationalist. Οπότε είχε όλη την εμπειρία της, θα λέγαμε, του αγγλόφωνου κόσμου. Και εκεί με τη συμβολή του Chris ξαναγράψαμε και εμείς το βιβλίο. Έγραψε και ο Chris τη συμβολή του, η οποία απευθύνει, αναφέρεται στην επίδραση που είχαν οι ιδέες του Καστοριάδη σε βρετανικές πολιτικές ομάδες, όπως η ομάδα Solidarity, που εμείς δεν γνώριζαν πολύ γι' αυτά, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε και ένα κύμα Βρετανών που επηρεάστηκαν από τις ιδέες του Καστοριάδη. Και κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις Bloomsbury. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο εκδοτικό οίκο.
Πολύ ωραία. Και σήμερα το παρουσιάζετε σε κοινό, κανονικά, εκεί στο Λονδίνο, ε?
Ναι, σήμερα το παρουσιάζουμε στα Mayday Rooms, σε ένα βιβλιοπωλείο που ασχολείται με την πολιτική σκέψη. Έχει έρθει και ο Νίκος και θα κάνουμε μια ομιλία και συζήτηση με τους ανθρώπους εδώ.
Ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στο βιβλίο στην αγγλική του λοιπόν έκδοση. Και...
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και όντως να είναι και άλλα πράγματα που να μεταφράζονται στα αγγλικά από τα ελληνικά. Είναι πάντα ενδιαφέρον να υπάρχει και αυτή η όχι τόσο κυρίαρχη τάση, γιατί βασικά η κυρίαρχη τάση είναι να μεταφράζουμε από τα αγγλικά στα ελληνικά. Αλλά είναι ενδιαφέρον να μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο. Και πάμε στο συμπόσιο τώρα. Το οποίο είναι αύριο στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ και έχει και εδώ πέρα από πίσω μια μορφή, το Θεόδωρο Παπαδόπουλο, που διοργανώνεται με δική του πρωτοβουλία το συνέδριο, το συμπόσιο, από όσο μας έχεις πει. Και ο οποίος ήταν και γνώριμος του ίδιου του Καστοριάδη. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα μια διαπλοκή. Για εξήγησέ μας πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Και βέβαια είναι 100 χρόνια για τη γέννηση το ζήτημα. Και θα... Για να δούμε λοιπόν. Και είναι και πολλοί Έλληνες ομιλητές, πέρα από σένα, τον Νίκο Ιωάννου και τον που είναι ο Κρυσπανός, έτσι. Είναι και άλλοι Έλληνες νομίζω ομιλητές στο συνέδριο. Γενικώς είναι ελληνικό ενδιαφέροντος το θέμα.
Υπάρχει ένα ελληνικό ενδιαφέρον. Είχαμε την τύχη να είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπάθ ο Τεό Παπαδόπουλος, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Καστοριάδη στο περιοδικό Society and Nature. Το οποίο Society and Nature συμμετείχε και ο Καστοριάδης και ο Μπούξιν και ο Τάκης Φωτόπουλος. Ο Τεό ήταν τότε νεαρός μελετητής και είχε γνωρίσει τον Καστοριάδη. Σήμερα διδάσκει στο Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ. Είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε από κοντά στη Θεσσαλονίκη, που τον Μάρτιο, θα λέγαμε ανήμερα των 100 χρόνων από τη γέννηση του Καστοριάδη, διοργανώσαμε ένα τριήμερο συνέδριο στο Άποθου.
Σωστά.
Και εκεί στις συζητήσεις μας μπήκε η ιδέα να γίνει και κάτι στην Αγγλία. Γιατί για πολλούς λόγους και για λόγους κυρίως προσανατολισμού της Βρετανίας προς τον Ατλαντικό κόσμο, που θα λέγαμε, προς τον Αμερικάνικο κόσμο, δεν υπήρχε τόσο πολύ συζήτηση γύρω από τις ιδέες του Καστοριάδη. Οπότε το συμπόσιο αυτό στο Μπαθ είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τον Καστοριάδη και να ανοίξουμε τη συζήτηση για τη δημοκρατία. Επίσης, συνέπεσε με μια κουβέντα που γίνεται εδώ στη Βρετανία για τη μοίρα της μοναρχίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι είδαμε πολλές αφίσες ενάντια στη μοναρχία, που μας έκανε εντύπωση γιατί ήταν πάνω στις μέρες του πένθους. Οπότε ανοίγει μια συζήτηση και φυσικά να δείξουμε και να δώσουμε και έμφαση και στην αυτό που λέγαμε πριν, στην επίδραση των ιδεών του Καστοριάδη και στο βρετανικό και στη βρετανική πραγματικότητα. Mm-hmm. Συμμετέχουν και άλλοι Έλληνες που διδάσκουν εδώ στην Βρετανία, όπως η Μαριάννα Φωτάκη, μια καθηγήτρια. Mm-hmm. Ναι. Επίσης θα συμμετέχουν και κάποιοι πάρα πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές, όπως ο Δ. Λαβή, ο οποίος θα μιλήσει για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και το πώς η φιλοσοφία του Καστοριάδη μπορεί να βοηθήσει και σε αυτόν τον αγώνα του αναπηρικού κινήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Θα έχουμε επίσης από τον Γιάβορ Ταρίνσκι, ο οποίος είναι ο Βούλγαρος μεταφραστής του Καστοριάδη και γνωστός στην Ελλάδα, καθότι ζει στην Αθήνα, θα λέγαμε, κοινωνικός ακτιβιστής, πολιτικός ακτιβιστής. Ο ίδιος ο Τέο Παπαδόπουλος θα γίνει χαιρετισμός από την Πρίτανη του Πανεπιστήμιου. Το, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μπορεί ο καθένας να μπει, αν θέλει, στην, ναι, και να βγάλει εισιτήριο δωρεάν για ηλεκτρονική παρακολούθηση όλου του συμποσίου, που είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ.
Ωραία.
Μπορεί
αυτό
να
είναι
δει οποιαδήποτε ομιλία.
Είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί δεν μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο εμείς από εδώ δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Μπορούμε κάλλιστα και υπάρχει στο Earth News η είδηση του συνεδρίου. Άρα και ο σύνδεσμος εκεί να τον βρείτε και να κάνετε εγγραφή και να παρακολουθήσετε ό,τι θέλετε από το συνέδριο, έτσι.
Και να συμμετέχουν επίσης.
Α, είναι και συμμετοχή.
Όσοι παρακολουθήσουν μπορεί να θέσουν ερώτηση.
Μάλιστα.
Και να γίνει διάλογος. Δηλαδή θα κάνουμε και δύο, θα λέγαμε, στρογγυλά τραπέζια, όπως τα λένε εδώ, round tables. Mm-hmm. Μετά από το μεσημέρι θα μιλήσουμε για τη φιλοσοφία, μετά τον πρώτο κύκλο ομιλιών. Και μετά το απόγευμα, μετά τη λήξη του συμποσίου, θα κάνουμε μια στρογγυλή τράπεζα για να μιλήσουμε για την πολιτική. Mm-hmm. Τις δύο όψεις, κυρίως της φιλοσοφικής και πολιτικής ζωής του Καστοριάδη.
Προφανώς όλα αυτά στα αγγλικά, έτσι φαντάζομαι. Και λοιπόν κλείνει και η δική σας η συμμετοχή σε αυτά τα δρόμενα γύρω από τον Καστοριάδη στην Αγγλία. Έτσι πέσανε αρκετά μαζεμένα. Είναι το βιβλίο, είναι το συμπόσιο. Να ευχηθούμε επίσης πολύ καλή επιτυχία στο συμπόσιο και να ανοίξει δρόμους και για να μεταφράζονται κείμενα και για να ασχολείται περισσότεροι αγγλόφωνοι μελετητές με τον Καστοριάδη. Και εγώ θα ήθελα κλείνοντας, γιατί σιγά σιγά είναι και ο χρόνος μας,
ναι,
να σε ρωτήσω δύο πράγματα που αποτελούν και δικές μου έτσι πολύ βασικές απορίες. Σαν έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ με τις σκέψεις και τα κείμενα του Καστοριάδη, αν υπάρχει μέσα μια απάντηση σε ένα ερώτημα όσον αφορά το θέμα της άμεσης δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας και της αυτοθέσμησης της λήψης αποφάσεων της κοινότητας για τη δική της τύχη και τη ζωή της, το οποίο νομίζω ότι είναι ευκταίο σε κάθε περίπτωση, όμως θα μπορούσε να είναι μια σοβαρή ένσταση, όχι με την έννοια ότι δεν θα ήταν σωστό και ωραίο να γίνει, με την έννοια του πώς είναι δυνατόν να γίνει, να το θέσω έτσι πολύ απλά, σε μια μαζική κοινωνία, σε μια κοινωνία με εκατομμυρίων ανθρώπων, δηλαδή θα μπορούσαμε ίσως να το φανταστούμε στην Πνίκα. Όπου...
Είναι αυτό που λέμε το ερώτημα της κλίμακας.
Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εμένα μου φαίνεται πολύ σημαντικό, γιατί πώς θα γινόταν αυτό, πώς θα μπορούσε, θα πρέπει να υπάρξει μια τοπικοποίηση, το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή οι mega cities και οι πόλεις των εκατομμυρίων και οι χώρες των δισεκατομμυρίων. Φαντάζομαι ότι αυτό δημιουργεί μια δυσκολία de facto. Σε αντίθεση με μια ίσως μικρή τοπική κοινότητα που θα μπορούσε κατά αυτό το πρότυπο να υπάρχει διαζώσεις επικοινωνία και απόφαση. Εδώ τώρα, ποια διαζώσεις επικοινωνία και απόφαση θα μπορούσε να υπάρξει σε αυτές τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε εμείς τώρα?
Καταρχάς, δύο πράγματα σε αυτό.
Mm-hmm.
Καταρχάς υπάρχει ένα μοντέλο, το ομοσπονδιακό μοντέλο, με την έννοια ότι οι τοπικές συνελεύσεις ομοσπονδιοποιούνται σε ευρύτερες σχήματα μέχρι που φτάνουμε σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, σύγχρονης χώρας. Ο Καστοριάδης έχει περιγράψει μια τέτοια διαδικασία όσον αφορά το κράτος της Γαλλίας. Πώς θα μπορούσε στη Γαλλία να γίνει μια τέτοιου τύπου δημοκρατία, θα λέγαμε, που να είναι πιο κοντά στην άμεση.
Mm-hmm.
Εκεί εξαρτάται από το προς τα που κατευθύνεται η απόφαση. Στα σύγχρονα κράτη οι εντολές έρχονται από πάνω προς τα κάτω, ενώ οι αποφάσεις, ενώ σε μια άμεση δημοκρατία, οι εντολές θα πήγαιναν από τα κάτω, από τη βάση, προς τα ανώτερα όργανα, προς τις, θα λέγαμε, τις επιτροπές, που μπορούσαν να υλοποιήσουν τις αποφάσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορούμε να δούμε στη Ροζάβα, η ρίσον παρόδο.
Mm-hmm.
Μιας λειτουργικής κατάστασης που προσπαθεί να βασιστεί στις συνελεύσεις βάσης και να ανέλθει, ώστε τα ανώτερα, θα λέγαμε, στρώματα, τα ανώτερα θεσμικά όργανα να είναι απλά εκτελεστές των αποφάσεων της κοινωνίας, η οποία να συμμετέχει. Αυτό βέβαια προϋποθέτει εβδομαδιαία συμμετοχή σε συνελεύσεις και μια επίγνωση του τι γίνεται στην υπόλοιπη πραγματικότητα.
Έτσι λοιπόν με φέρνεις ασυνόμηνα.
Ότι ένας άνθρωπος, πολίτης που ζει σήμερα σε ένα δυτικό κράτος, ασχολείται πάρα πολύ στη ζωή του με πάρα πολλές λεπτομέρειες, χωρίς να μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του. Δηλαδή, ζούμε σε, έχουμε πάρα πολλά, διαχειριζόμαστε πάρα πολλά, χωρίς να έχουμε την πολιτική διαχείριση. Πιστεύω ότι η δυνατότητα είναι απλή. Δηλαδή, είναι ζήτημα ενδιαφέροντος. Όπως ασχολείται κάποιος με μια ομάδα ή με ένα χόμπι, το ίδιο ενδιαφέρον θα ήταν να ασχοληθεί με την πολιτική.
Μάλιστα.
Αλλά το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω και να κλείσω ίσως με αυτό, είναι ότι υπάρχει και μια, αυτό λέμε, που λέμε το κατεστημένο φαντασιακό. Όταν σκεφτόμαστε εμείς πολιτικά, ας πούμε, το, μια κοινωνία, σκεφτόμαστε στα όρια της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή, ή της Ευρώπης ή του δυτικού κόσμου, εμείς ή κάποιοι άλλοι στα δικά τους πλαίσια.
Ναι. Το ερώτημα είναι ποια είναι η πολιτική μονάδα που μπορεί να αποφασίζει. Γιατί αυτή η πολιτική μονάδα να είναι ένα έθνος το οποίο να περιλαμβάνει 300 εκατομμύρια ανθρώπους και να μην είναι μια πόλη ή να μην είναι μια συνοικία στην πόλη. Δεν λέω ότι υπάρχει λύση σε αυτό, αλλά νότω ότι αν μια διαφορετική θέσμηση της κοινωνίας προϋποθέτει μια διαφορετική ροή της πληροφορίας και ταυτόχρονα προϋποθέτει μια διαφορετική αντίληψη του σε ποια πολιτική ομάδα ανήκουμε. Οπότε σε μια αυτόνομη κοινωνία νομίζω ότι θα υπήρχε μια αντίληψη συνολικά της ανθρωπότητας και μετά θα υπήρχε μια αντίληψη τοπικότητας με το βάση τον τόπο που ζούμε.
Μάλιστα. Δηλαδή, μια διαλεκτική τοπικού και οικουμενικού, έτσι.
Ακριβώς, όπως βλέπουμε στα οικολογικά κινήματα. Δηλαδή σήμερα είδαμε αφίσες στο Λονδίνο που γίνεται, θα γίνει μια πορεία ενάντια στα πετρέλαια, γιατί κάει και η Αγγλία το καλοκαίρι και το Λονδίνο το βίωσε πάρα πολύ άσχημα αυτό. Οπότε μέσα από αυτό το τοπικό τους φαινόμενο, τον καύσωνα, αντιλήφθηκαν και το πανανθρώπινο πρόβλημα που είναι η κλιματική καταστροφή. Νομίζω ότι πλέον ζούμε σε έναν τόσο συνδεδεμένο κόσμο ότι μπορεί να το βιώσουμε κιόλας αυτή τη σύνδεση τοπικού και παγκόσμιου. Πώς τα παγκόσμια, πώς οι τοπικές συνθήκες δημιουργούν παγκόσμια ζητήματα και πώς τα παγκόσμια ζητήματα αφορούν τον καθένα μας. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες μετασχηματισμού των προβλημάτων, στις διαδικασίες θέσμησης. Αυτό είναι το ερώτημα της δημοκρατίας και δεν μπορεί να λυθεί αυτό απ' έξω.
Ναι.
Δηλαδή, αυτοί που θα κάνουν, δημιουργήσουν ένα κίνημα αυτονομίας, αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Το έχουμε δει και στις ελάχιστες πολιτικές διαδικασίες που έχουμε καταφέρει να συμμετέχουμε, ότι αν μπει στο δρόμο να δημιουργήσεις κάτι στην πολιτική, κατευθείαν να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της πραγματικότητας. Αυτή είναι και η διαφορά με τη φιλοσοφία. Την πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει.
Άρα θα κλείσουμε, Αλέξανδρε, με το ερώτημα του πώς μπορεί να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός. Δεν θα το απαντήσουμε προφανώς εμείς εδώ, αλλά έχει σημασία να το σκεφτούμε όλοι.
Και να το συζητήσουμε συλλογικά.
Και να το συζητήσουμε συλλογικά βεβαίως. Και εδώ θα σε ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε και για την εικόνα που μας έδωσες από το Λονδίνο και από τα αυτά που θα συμβούν εκεί. Να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία στην παρουσίαση, στο συμπόσιο. Και τίποτα αυτό, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσκαλώ όποιον θέλει να παρακολουθήσει και να συμμετέχει.
Το
να κάνει ερωτήσεις, να πει τη γνώμη του, ώστε να κάνουμε και έναν διάλογο και online και διαγνωσισμό όσο μπορούμε.
Πολύ όμορφα, σε ευχαριστούμε και πάλι.
Καλημέρα σε όλους από το Λονδίνο.
Γεια σας, Αλέξανδρε.